A contratación, por lo menos así nos o entendemos, nunca é un fin en sí mesmo, sino que se trata dunha potestade xurídica e se trata dun verdadeiro mecanismo de cambio social. Pretendemos e buscamos a defensa das condicións laborais e criterios éticos e medioambientais. Debe prevalecer, ademais, do aforro económico nos criterios de investimento municipal, porque creemos que a forma adecuada de investir os fondos públicos, ademais de creer firmemente na intervención da economía, para non só primar os criterios economicistas ou mercantilistas, as cláusulas sociales na contratación é unha das preocupacións máxima desta corporación, como xa temos demostrado, incluso nun pleno adoptando pois, este acordo plenario marco que vai a rexir os criterios de contratación. Cada goberno ten que marcar o seu estilo nas accións que desenvolven e nos este goberno o ten claro. O noso goberno non é só o da aforro, que tamén non é o da austeridade ou dos mercados, sino que é o goberno das persoas. Como lles decía, estas cláusulas sociales buscan primar tres grandes obxectivos, que a defensa das condicións laborais dos traballadores, o cuidado co medio ambiente e a ética na contratación.